Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Dobar dan.
Dobar dan, žele vam i Miša Milanov, Ljubinka Dobrilović i Marija Mišić. Upoznajte i naše sagovornike.
Izazov.
Ja sam Miloš Milićev, idem u treći razred matematičke gimnazije u Beogradu.
Ja sam Mladen Puzić, idem u četvrti razred matematičke gimnazije.
Ja sam Dobrić Jovanić, idem u treći razred matematičke gimnazije i mi smo se nedavno vratili sa Međunarodne žaltikovske olimpijade održane u Kazahstanu, gde smo ekipno osvojili apsolutno prvo mesto i sad smo došli da podelimo utiske sa vama.
Tema emisije.
Ja sam Branko Simonović iz astronomskog društva Ruđer Bošković na Beogradskoj tvrđavi. Govorit ću o povesti teleskopa od početaka do fasta.
I ove razgovore začinit ćemo sa 6 nemogućih stvari pre ručka.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese 6 nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Kada bismo se udaljili dovoljno da možemo da vidimo čitav sunčev sistem, videli bismo zapravo sunce, 3-4 kamenčata i neko trunje oko njega. Jer sunce je toliko da u njegov prečnik može da stane skoro 10 Jupitera, a čak 109 zemalja.
Korak ka nauci. Izazov.
Mladen Puzić, Miloš Milićev i Dobrica Jovanović učenici su matematičke gimnazije i učesnici nedavno održanog takmičenja, nedavno održane olimpijade u Kazahstanu. Niste u Koraka nauci došli čim ste se vratili iz takmičenja, imali ste dovoljno vremena da se utisci slegnu i sad možemo onako u miru da popričamo o njima.
To je takmičenje međunarodnog karaktera, najjače ekipe iz recimo Kazahstana, Ukrajine, Belorusije, a takođe ima i dosta Rusa koji su veoma ozbiljni takmičari. Naravno, i mi smo se sad pokazali veoma uspešni na tom takmičenju. Učestvovalo je više od 20 različitih država, neke države su imale više svojih timova. Mi smo imali samo naš jedan i bio je dovoljan. Bilo je veoma mnogo takmičara, ove godine najviše. Olimpijada se razvija iz godine u godinu. Ovo je 16. put da se održava olimpijada, a ovo je 7. put da Srbija učestvuje na ovom takmičenju. Svake godine smo sve bolji i bolji i zato smo veoma ponosni.
Ova olimpijada se održava u 3 predmeta iz matematike, fizike i informatike. Ja sam lično učestvovao iz informatike. To je neki standardni format koji je uzet sa svetske olimpijade. Takmičimo se 2 dana po 5 sati i svaki dan imamo 3 zadatka da rešimo kompletno ili da damo što veći doprinos možemo. Bio sam i prošle godine na ovom takmičenju i sad je timski i moj uspeh dosta veći, na šta sam mnogo ponosan, pogotovo pošto je još porasla konkurencija.
Ja sam se takmičio iz fizike, znači isto imamo prvi dan teorijske zadatke, drugi dan radimo eksperimentalne zadatke. Mada je ovo malo kraće, radili smo 4 sata teorijske zadatke, a 3 sata eksperimentalne, što je mnogo manje u odnosu na uobičajenih 5 sati.
Miloš, u kojoj oblasti si se ti takmičio?
Pa ja sam se takmičio iz matematike, osvojio sam zlatnu medalju. To je format Međunarodne matematičke olimpijade, 2 dana po 3 zadatka, 4,5 sata svaki dan se radi i naravno trudimo se da održimo koncentraciju oba dana, da uradimo dobro. Da samo dodam, imali smo relativno velikih problema u putu, pošto je bio veoma naporan. Planirali smo da dođemo 2 dana pre takmičenja, ali nažalost nismo stigli na jedan let i onda smo privremeno bili smešteni u nekom hotelu u Turskoj i onda smo jedan dan kasnije došli i put je bio mnogo naporan i prosto ponosni smo na to što smo uspeli da odradimo takmičenje kako valja.
Održati koncentraciju, šta to u stvari znači tokom ta 2 takmičarska dana?
Mi smo sposobni da takmičenje radimo i ako smo umorni, ako smo manje spavali, naravno to je dosta lošije nego da smo više spavali, ali opet mogli smo da uspemo u našim ciljevima i prosto svako od nas je osetio olakšanje kad je video zadatke jer je znao šta treba da uradi i mnogo je veći bio stres pre jer smo razmišljali da li ćemo biti umorni sutradan, više nego konkretno o takmičenju kako ćemo uraditi, ali eto, uspjeli smo da držimo koncentraciju oba dana po 4,5 sata. Doduše zvuči previše ovako, ali nama je to, mi smo navikli na to, tako da je nama to sasvim standardno.
Mladene, je li i tebi laknulo kad si video zadatke?
Jeste, pogotovo prvog dana, pošto sam jedan zadatak rešio, maltene čim sam ga pročitao, što odmah pomogne mnogo, zato što smo odmah sveli sa 3 na 2 zadatka. To dalje daje i motivaciju da se rade i na preostala 2 zadatka, tako da sam bio i ponosan što sam odmah rešio taj zadatak. A 5 sati, kao što je rekao Miloš, zahteva puno koncentracije, ali potrebno je nekad i opustiti se, nekad odemo do toaleta da se prošetamo malo, da probistimo glavu, ali onda kad se vratimo za računar, mi smo skroz u zadacima i to je jednostavno neophodno da bi se oni rešili.
Dobrice, ti nisi prvi put u Kazahstanu, je li to bila olakšavajuća ili možda otežavajuća okolnost, možda si želeo da vidiš nešto što ti je prošli put promaklo pa si samo o tome mislio?
Pa, bila je olakšavajuća okolnost zbog toga što sam već imao iskustva sa tom promenom vremenske zone. U tom smislu, mnogo mi je ove godine bilo bolje, zašto prošle godine sam imao baš, da kažem, noćne more, nisam uspeo da zaspim. A ove godine sam zapravo, pre takmičenje, skupio 11 sati sna, ja mislim, što mi je baš dobro došlo. A što se tiče Kazahstana, kao turističke atrakcije, nismo toliko, da kažem ovako, sami od sebe lutali gradom. Išli smo samo tako da jedemo nešto, ali su nas oni vodili. Na primjer, ove godine smo išli u muzej, što prošle godine nismo imali prilike, i videli smo cirkus njihovi. I ima to jedno tradicionalno obilaženje klizališta, to jest i klizanje, na jednom njihovom velikom stadionu. Zamislite klizalište veličine fudbalskog stadiona, gdje u centru ima velike jelke i predivan pogled u planine, i to posle takmičenja bude uvek onako baš zanimljivo. Kad otprilike znamo rezultate i sad samo uživamo, baš lepo jedno iskustvo.
Korak ka nauci. Izazov.
I lep početak kalendarske godine za vašu ekipu, apsolutni uspeh. Šta vas sledeće čeka?
Pa sad svako ide svojim putem, znači, pošto ja takmičim iz matematike i fizike, čekam je da kažem 2 pustolovine ove godine. Sad već u nedelju ima izvorno takmičenje za rumunski master iz matematike, konkurencija je baš onako odabrana, samo najbolje ekipe idu, tako da želio bih da prođem na to, vidjet ćemo kako će prođe. A što se tiče fizike, sad kreće nova tura takmičenja, opet ono opštinsko, gradsko i tako to, pa vidjet ćemo kuda će to da ide.
Mladene, kakvi su tvoji takmičarski planovi?
Mi sad imamo malu pauzu kad se fokusiramo na domaća takmičenja. Sad za vikend je 3. runda kvalifikacija za srednjoškolska takmičenja. To je više neko takmičenje za vežbu u principu, a onda februar malo preskačemo i u martu nadam se da ću učestvovati na otvorenoj Moskovskoj olimpijadi iz informatike. To je moje lično najdrže takmičenje sa međunarodne olimpijade. Prošli put sam osvojio bronzanu medalju, a nadam se ove godine srebru ili zlatu.
Miloše, samo matematika ili još ponešto?
Pa što se mene tiče, na tim visokim nivoima samo matematika, takmičit ću se ove godine iz fizike na domaćim takmičenjima, ali što se ovako tiče olimpijada i to definitivno samo matematika. Odmaramo se svi ponekad, ali u suštini nikad nam se ne desi da prosto ceo dan ne razmišljamo apsolutno ni o čemu.
O čemu ti ovih dana najviše razmišljaš?
Do danas sam najviše razmišljao o školi, pošto smo imali dosta kontrolnih i ocjena prosto koje smo morali da dobijemo. Prosto sve nas je to sačekalo nakon takmičenja i bio sam dosta fokusiran na tu stranu. A naravno sad, kao što je Dobrica pomenuo, u nedjelju je izborno takmičenje za takozvani rumunski master. Od 26. februara do 2. marta to je drugo najcenjenije matematičko takmičenje na svijetu posle Međunarodne olimpijade i najjača konkurencija, tako da voleo bih tu da prođem i naravno još mnogo da vežbam da bih tamo prosto pokazao šta znam i dao sve od sebe.
O takmičarskim izazovima govorili su Dobrica Jovanović, Mladen Puzić i Miloš Milićev, učenici matematičke gimnazije.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Pogled na sunce sa Venere nije naročito uzbudljiv događaj, s obzirom da izgleda kao da matična zvezda stoji u mestu. Kriva je Venerina rotacija, koja traje 243 zemaljska dana, pa se tokom 24 časa čini da je vreme stalo.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me.
Radio Beograd 1.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
U Pacifiku je otkriveno ogromno ostrvo otpada koje ima oko 1,6 miliona kvadratnih kilometara.
Korak ka nauci. Tema emisije. Telestrometro.
Brankom Simonovićem sa Narodne observatorije razgovaramo o teleskopima. Kao što nam je Branko na početku emisije rekao, očekuje nas priča o istoriji teleskopa od samih početaka do ovih najnovijih koji upravo ovih dana privlače pažnju. Branko, na koji način se nebo posmatralo, na koji način su astronomi saznavali o nebu, o kosmosu, pre teleskopa?
Pre teleskopa ljudi su nebo posmatrali golim okom. I samim tim, sve ono što su mogli da vide, a razume se i da zaključe na osnovu toga, bilo je ili pogrešno ili ograničeno. I stolećima ljudi su zapravo stajali u mestu, jer nisu mogli prevazići domet koji je pružao pogled golim okom, odnosno zaključke koji su iz toga proizilazili. Teleskopska era ne samo što će ispraviti ove krive drine, već će doprineti da se naši horizonti dramatično prošire. Dakle, pre svega zahvaljujući teleskopu, u stanju smo da vidimo one procesi i pojave koje golom oku nisu dostupne. A i ono što inače vidimo, možemo bolje da sagledamo, pa samim tim i da razumemo, i na taj način zapravo da svoju sliku sveta upotpunimo i u krajnjoj liniji zaokružimo u naučnom smislu. Pre otkrića teleskopa, još iz doba antike, nebo se, odnosno ono što je bilo moguće videti, posmatralo ili merilo raznim spravama. Najjednostavniji astronomski instrument, ako uopšte to možemo tako da kažemo, jeste gnomon. A iza tog neobičnog imena krije se zapravo običan štap, vertikalni poboden u zemlju, dakle vertikalno pobodeni štap koji baca senku. Razume se, on se pre svega odnosi na opažanje promena koje donosi prividno kretanje sunca tokom godine i u tom smislu je pre svega imao značaj u opažanju promena, odnosno dnevnih promena koje su vezane za kretanje sunca i za vreme, dakle za merenje vremena, ali s druge strane, zahvaljujući gnomonu, moglo se i nešto saznati o geometriji tih stvari. Između ostalog, eto jednim običnim gnomonom, ljudi su u antici bili u stanju da između ostalog izmere i prečnik zemlje i da na neki način procene i udaljenost sunca i meseca. U krajnjoj liniji, pomoću jednog običnog pobodenog štapa u zemlju, još u doba antike ljudi su bili u stanju da zaključe kako zemlja nije ravna ploča, već da je okrugla. Eto, ko bi rekao da smo došli u 21. vek i da nam znanja jednog prostog gnomona nisu bliska ni intuitivno, a nažalost ni obrazovno.
U kom periodu su se javili prvi pokušaji da se nekim pomagalom približi kosmos?
Kako to obično biva, i ovo je pratio slučaj, dakle, nije se sa namerom došlo do toga, već slučajno, a priča seže na sam početak 17. veka u Nizozemsku, odnosno Holandiju, gde jedan od trojice optičara, jer su se i oni potom sporili okolo prvenstva, ali svejedno mi ćemo ovu priču vezati za Lippershey, odnosno Lippershey-a, koji je pokušao da patentira svoju napravu, a to su dva, kako bi danas već rekli, sočiva smeštena u tubus. Opis je bio sprava s kojom je moguće gledati daleke objekte kao da su blizu. Međutim, patentni zavod je odbio ovo rešenje kao suviše jednostavno. Dakle, imaš dva stakla i tubus i kakav je to za Boga patent. Dakle, to je ostalo nepatentirano, ali je ostao trag o tom pokušaju i zato ovo vezujemo za ime Lippershey. Durbin, kada je nastao, a ovde ćemo ga za početak zvati Durbin, služio je kao ekshibiciona sprava ili, da kažemo, sprava za glupiranje po vašarima i slično. Međutim, pročuće se glas o njoj i ljudi širom Evrope tadašnji će o njoj i saznati, između ostalog, eto, pre nego li dođemo do oca teleskopa u pravom smislu te reči, to je Galilei, par mjeseci pre njega, Thomas Heriot, jedan engleski, sad možemo reći astronom ljubitelj, je prvi za koga znamo koji usmerio durbin ka nebu i od njega načinio teleskop u onom klasičnom smislu te reči. On je napravio i prvu kartu mjeseca, ali tu će i ostati domet njegovog rada. Nekoliko mjeseci kasnije, za teleskop ili za durbin u svakom slučaju, čuće Galileo Galilei. On nikada nije video teleskop, ali je razumeo princip na kome ova sprava radi i na neki način je pokušao ili je napravio svoj prvi od nekoliko svojih teleskopa. To su bili mali durbini, mi danas ne bismo ih ni igračkom nazvali koliko su bili mali, ali u tom dobu oni su imali moć da preokrenu našu sliku sveta na glavačke. Naime, u vremenu kada je Galilei živio i radio, ljudi su zastupali geocentrični pogled na svet. I kao što znamo, to je onaj sistem sveta po kome je zemlja u središtu stvari, dok se sunce i mesec okreću okolo zemlje. Međutim, uporedo sa tim, još iz doba antike, postoji i heliocentrični pogled na svet, i opet je lako prozreti, to je onaj po kome je sunce u središtu stvari, dok se ostale planete okreću okolo sunca. E, nama je danas lako da, kako bih rekao, tačno odgovorimo na pitanje ko se okolo koga okreće. Ja iz iskustva znam da na to pitanje lako odgovaraju i deca predškolskog uzrasta kad dođu u planetarijum, vrtić jedan, oni u glas viču da se sve vrti okolo sunca. Ali u dobu u kome je reč, nije bilo tako. Ipak je pogrešno kad se rugamo tom dobu, pa kažemo, aha, što su ljudi bili glupi, oni su mislili da se sve vrti okolo zemlje. Zašto ta rugalica nije sasvim na mestu? Pa zato što oni u tom dobu nisu imali način da neposredno, evidencijom, utvrde ispravnost ili pogrešnost jednog ili drugog sistema sveta. E, šta je to što će Galilei učiniti? Pa će se ova slika stvari promeniti na ovaj nama dobro poznati način. Ali šta je Galilei mogao da opazi sa svojim malim teleskopom, koga danas, kao što rekoh, ne bismo ni igračkom nazvali? Pa mogao je pre svega da uoči četiri velika Jupiterova satelita. Jupiter ima silno mnoštvo satelita okolo sebe, bezmalo 70, ali četiri najveća se lako uočavaju čak i u malom durbinu. Njih je Kepler imenovao, to su Io, Europa, Ganimed i Kalisto, a u čast Galileja su nazvani Galilejevi sateliti. Međutim, činjenica da se ovi pratioci vrte okolo Jupitera bila je u suprotnosti sa onom dogmatskom osnovom geocentrizma koje je u tom dobu branila pre svega crkva. Dakle, crkva je u dobu u kome je reč bila nosilac te dogmatske, vrlo stroge ideje o geocentrizmu. U ostalom, 9 godina pre ovog Galilejevog otkrića, Giordano Bruno je bio spaljen na Cvetnom trgu i to kao ublažena kazna, dakle, bez prolivanja krvi, upravo zbog svojih jeretičkih stavova, bar iz perspektive dogmatskih načela crkve. E, na ovaj način, dakle, Galilei je mogao da dovede tu dogmatsku osnovu geocentrizma u pitanje i pritom, ono što je veoma važno, da da potporu tada već novoj ideji, smeloj ideji, koja se ticala heliocentrizma, čiji savremeni roditelj je Mikolaj ili Nikola Kopernik. Uzmimo važnu digresiju malu, dakle, sam Kopernik nije strogo uzev otac heliocentrizma. Heliocentrizam kao ideja postoji još iz doba antike, ali čak i u njegovom dobu bilo je pretečak, čak je tu ostalom Nikola Kuzanski, Nikola Rak, je bio na neki način savremena preteča Kopernika. U svakom slučaju, ili Kopernik ni svoje delo nije utemeljio i na tekovine arapske nauke koja je u tom dobu već ulazila polako u Evropu, dakle to je doba preporoda kad se nama grčka kultura preko arapskog sveta vraća nazad u svoju, da kažemo, kolevku. Eto, prvi primjer, i to vrlo rano, kako je teleskop, tako reći, tek što je nastao, bio u mogućnosti da dramatično promeni našu sliku sveta i zaista mi ne samo astronomiju, nego i kulturu možemo podeliti na vrijeme pre i posle Galileja, jer posljedično to nije bilo važno samo za astronomiju, nego i mnogo, mnogo šire.
Tema emisije.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Kada bi se sunce ugasilo, prvih 8 minuta živjeli bismo u blaženom neznanju, jer je toliko potrebno svetlosti da stigne do nas.
Tema emisije.
Galileo Galilei je utro put savremenim teleskopima, ali do ovih koji se koriste danas ipak je trebalo da prođe više vekova. Koje su to važne tačke u razvoju teleskopa između tih prvih Galilejevih do ovih današnjih?
Teleskopi o kojima smo mi do sada govorili, to je pre svega ono što znamo kao Galilejev durbin, to su dioptrici. Dakle, teleskopi koji su lik formirali tako što svetlost prolazi kroz zakrivljeno staklo, odnosno staklo sočivo, tako na zakrivljeno na poseban način udešeno i oblikovano, i na taj način formira lik u žižnoj tački. Ali, ubrzo potom, sad opet nećemo ulaziti u širu povesnu priču, pre svega zahvaljujući radovima Gregorija, ali i Isaka i Njutona, razvijaju se i katoptrici, odnosno reflektorski teleskop. Ovi prvi su refraktori, jer savijaju svetlost, a ovi drugi su reflektori, jer odbijaju svetlost. Dakle, to su ogledala koje su udubljena, tako da kažemo, i ponašaju se po geometriji stvari na isti ili sličan način kao i sočiva. Sočiva sama po sebi imaju dosta mana, to se pre svega odnosi na aberacije, ali s druge strane, sočiva nije moguće napraviti proizvoljno velike. Za razliku od njih, ogledala, govorimo o teleskopskim ogledalima, koje nisu obično, nego vrlo specifično, je moguće napraviti izuzetno velik, srazmerno mnogo veće u odnosu na sočiva. Pritom mnogo i jednostavnije, jer se obrađuje samo jedna površina, dok kod sočiva u najprostijem slučaju trebaju dve, a da ne govorimo o složenim optičkim sistemima, koji su inače važni za astronomiju, gdje imamo mnogo više optičkih sistema. Sve ovo što sam do sada spomenuo, zapravo nas dovodi do savremenog doba, gde su pre svega pobedili reflektorski teleskopi. Posebno tamo, da kažem, od 19. ili krajem 19. veka ili sredine 19. veka pa nadalje, kada se umjesto metala koriste staklo aluminizirano ili posrebreno od ozgo, dakle obično, mislim je obično, nego posebna stakla koja su polirana, izbrušena na odgovarajući način i potom preko njih, kao kod klasičnog ogledala, imamo samo ne sa zadnje, nego sa prednje strane, reflektujući sloj. E, to je, taj tehnološki detalj je zapravo bio jedna nova revolucija u teleskopogradnji, u razvoju teleskopa, i to će dovesti do, evo da spomenemo, teleskop Lorda Rossa, eto, on je sam pravio svoj veliki teleskop, takozvani Leviatan. Nažalost, žive u Irskoj, pa tamo nije bilo mnogo vedrih dana, ali su jednom mnogo toga uradio sa njim. Da ne govorimo o Williamu ili Wilhelmu Herschelu, pošto je bio Nemac koji se poenglezio, da kažem, pa su i nemački i engleski oblik njegovog imena ravnopravni su. E, Herschel je svakako veliko ime i koje mnogo toga učinio za napredak astronomije. Na temelju toga dolazi prvi veliki, zaista veliki teleskop, to je Hookerov 100-inčni, 2,5 metra veliko. Naravno, taj teleskop ne bi bio tako značajan da na njemu nije radio jedan veoma značajni astronom, a to je Edwin Hubble, i ovog puta dovodi, zahvaljujući dakle svom radu i otkrićima, dovodi do one nove revolucije kosmološke, koja zapravo sad dodatno proširuje naš svijet. U vreme do Edvina Hubble ljudi su galaksiju i vasionu manje više zamišljali, doživljavali, da tako sad ja uprošćeno kažem, zatvoreno i kudi kamo manje nego što ona jest. Hubbleova otkrića su zapravo pomerila te horizonte veoma, veoma, veoma daleko. I samo nagovestile ono što tek treba da se otkrije, a to je da veličina vasione zapravo neslutivo velika. Pazite, to je bilo, tako reći, pre 100 godina. Dakle, naravno, tu se neće stati. Sledi veliki Halo teleskop, 5-metarski, pa na Mount Palomaru. To je isto jedan veoma značajan teleskop, zahvaljujući kome smo mnogo toga saznali. Naravno, toj trci koja je bila aktualna između Sjedinjenih Američkih Država i Sovjetskog Saveza. Sovjeti su imali želju da naprave veći, pa su napravili čuveni BTA, Balešoj teleskop azimutalni od 6 metara. Nažalost, on nije imao toliko uspeha kao ovaj prvi. I posle te druge tačke koje smo svrnuli, sledi, dakle, pogotovo krajem 20. veka i sve brži razvoj sve većih i većih teleskopa. Pritom, tu ne treba zaboraviti da sem što se razvijaju teleskopi u smislu veličine i tehnologije, dakle što su oni veći, razvija se i prateća tehnologija. U međuvremenu je otkrivena ili konstruisana CCD kamera, dakle digitalni senzor koji je zamenio dotadašnji film, odnosno emulziju kao prim, i to je revolucionarno otkriće. Jedna od onih stvari koju također merimo vreme pre i posle toga. Naravno ima još dosta pojedinosti, neću se na njih osvrtati, ali ja to da samo zaključimo kako se u relativno kratkom vremenu, to su decenije, mnogo toga značajnog desilo, ne samo u gradnji velikih teleskopa, nego je to i pratećim tehnološkim, tehničkim otkrićima koje su doprinele da rezultati budu kudi kamo bolji.
Nauka. Korak ka nauci. Ulazimo u slobodnu zonu.
Kažemo, izričemo i izjavljujemo da ste vi Galileo dopali u ruke inkvizicije, koja vas sumnjiči za strašnu jeres, da ste verovali u učenje koje je lažno, da je sunce centar sveta, i da se ne kreće s istoka na zapad, i da se zemlja kreće i nije centar sveta. Radi smo da vas oslobodimo, pod uslovom da se tog učenja odreknete.
Ja, Galileo, sin pokojnog Vincenza Galileja iz Firence, 70 godina star, odričem se svog učenja da se zemlja okreće oko sunca. Epur si muove, ipak se okreće.
Sloboda zona.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Vatra koja svemirom bukti u mnogim naučno-fantastičnim filmovima ne može se videti i u stvarnom kosmosu. Prosto zato što je gorenje nemoguće bez kiseonika.
Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another man.
Nauka. Korak ka nauci. Tema emisije.
Od Branka Simonovića sa Narodne observatorije saznajemo o teleskopima.
Kao i u svim drugim oblastima i na polju razvoja teleskopa i njihovih mogućnosti, stvari su se ubrzavale. Gotovo vek i po, u svakom slučaju više od 100 godina, je Herschelov metod poliranja ogledala glinom i konjskom balegom bio jedini prihvaćeni i davao najbolje rezultate i još 1922. treće je Hubble koristio taj metod za svoj teleskop. Onda su stvari krenule da se razvijaju zaista ubrzano i dovele do ovih najsavremenijih teleskopa i mogućnosti da se vidi i dalje i jasnije. Šta sve savremeni teleskop podrazumeva, zapravo kako savremeni teleskop radi?
Sve ovo što smo do sada rekli, dakle ovaj povećni osvrt i naravno poneka crtica koja se ticala tehničkih i tehnoloških dostignuća, odnosilo se na optičke teleskop. I zaista mi kad kažemo teleskop, prva nam osnovna asocijacija tiče se zapravo optičkog teleskopa, odnosno sprave kojom posmatramo okom ili dakle ono što u krajnjoj liniji vidimo. Međutim, ono što je 20. vek do ono kraj 19. ali pre svega 20. vek, to je proširivanje naše mogućnosti da sagledamo prirodu u njenoj celosti. Naime, mi informaciju sa nebeskih tela iz prirode uopšte primamo u celom elektromagnetnom spektru. Dakle, svetlost je samo jedna uska pukotina u toj širokoj lepezi elektromagnetnog spektra iz koje nam dolaze informacije. Pritom tu ima izuzetno značajnih polja delova te lepeze koje su nama na Zemlji potpuno nedostupne zbog toga što atmosfera ne propušta ta zračenja. Pa evo samo i ovo što je blisko svetlosti, na primjer infracrveni deo elektromagnetnog zračenja ili ovamo gore ultraljubičasti deo, su na površini Zemlje tako reći vrlo slabo ili gotovo neuočljivi. A u tim delovima se nebeska tela ponašaju ili prikazuju na vrlo informativan način. I sad mi ostajemo gledajući samo običnim teleskopom uskraćeni za ono što se dešava eto bočno levo i desno od te uske vizualne pukotine. Ona naravno odlazi široko i daleko i na recimo radio domen i ovamo s druge strane prema x i gamma domenu, dakle takozvana visokoenergetska astronomija. E, za ovaj drugi deo, poslednji koji sam spomenuo, za x i gamma, neophodno je da teleskopi budu, da se nađu u vasioni, to otvoreno novo poglavlje koje se tiče takozvane vanatmosferske astronomije, odnosno u pitanju su pre svega instrumenti koji su sateliti, dakle kruže okolo Zemlje i odande prikupljaju podatke, tamo im naša atmosfera ne smeta ni malo i oni su u stanju da vide ono što mi na Zemlji nismo. S druge strane, ovaj radio prozor je veoma širok i njega u suštini sa Zemlje, pored ove uske svetlosne pukotine, takođe možemo uočiti. Dakle, radio prozor izuzetno, izuzetno širok i u najvećoj meri propustan, dakle, atmosfera se ne javlja kao velika ili značajna smetnja u širokom tom dijapazonu. E, otvaramo poglavlje takozvanih radioteleskopa i oni su u suštini antene koje mere promene radio zračenja, između ostalog, i na taj način nam govore onim osobinama tela koje mi ne vidimo, recimo, u optičkom domenu. To mi je kao da gledamo, da imamo nekakvog šarenog pauna ispred sebe ili nešto šareno. Ako bi mi videli samo crvenu boju, recimo da se ograničimo, da imamo tako ograničenje, pa mi od tog pauna ne bismo mnogo videli ili od tog šarenog predmeta. S druge strane, ako bismo imali samo plavo, takođe, žuto, takođe, i tako dalje. Ali, ako bismo bili u stanju da, recimo, slikamo pauna u toj crvenom, plavom, u zelenom, žutom i tako dalje, pa te sve slike da spojimo u jednu zajedničku sliku, e tada bismo dobili punu informaciju o tome kako paun izgleda. Kad kažemo galaksija, obično je zamišljamo onako enciklopedijski kao sa onih fotografija na kojima ih često vidimo. Međutim, galaksija je mnogo više od toga. Naravno, to više mi nismo u stanju da vidimo, već na posredan način rekonstruišemo takozvanim lažnim bojama, ali te lažne boje dobijamo upravo iz radio, X, gama, infracrvenog domena i tako dalje. E kad sve te, da kažemo, informacije spojimo na jednu sliku, galaksija postaje jedan konglomerat, jedno veliko, nju sam izabrao kao primer, jedno veliko mnoštvo različitih pojedinosti, od kojih svaka za sebe govori o fizici i procesima koji se na njoj odvijaju i mi smo onda u stanju na osnovu toga, o galaksiji na primjer, da kudi kamo bolje i jasnije sudimo, razumemo njenu prirodu, procese koji se na njoj odvijaju i tako dalje, i tako dalje. Kad je radio teleskop u pitanju, obično asocijacija ide na to da se radio astronomija sluša, pa se radio antena, to su uglavnom veliki oni tanjiri, kako bi ljudi rekli, satelitske antene, samo mnogo, mnogo veće od ovih naših na krovima, da su one nekakve uši i slično. Stvara se neka vrsta asocijacije kao što mi slušamo radio program, a to je u suštini pogrešno. Zapravo, slušaoci radio programa ne čuju radio valove, oni čuju zapravo modulisan akustički signal koji je pretvoren u elektronski, to dakle radio val u ovom slučaju samo nosilac informacije, a za radioastronomiju je sam taj signal važan, dakle ne ono što je u njega utisnuto, jer ovde ne govorimo o difuznom programu. Dakle, radioastronomija se ne sluša, ona se percepira na jedan sasvim drugačiji način i nema veze sa tom nekom akustičkom predstavom. Konačno, i radioastronomija, s obzirom na to da radi na velikim valnim dužinama, podrazumeva instrumente koji su srazmerno mnogo veći od običnih teleskopa. I zaista radioantene su u radioastronomiji po pravilu izuzetno velike, a mi ćemo ovde pažnju usmeriti evo na jednu sa plus dve, da kažem, velike antene koje su za nas sada važne. Pre svega imam u vidu toliko velike antene da su, da su one nepomične. Ovaj, za razliku od ostalih velikih radioantena koje se okreću i ponašaju kao i bilo koji teleskop, usmeravaju se na određeni deo neba, ove su međutim pasivne, bar u svom osnovnom delu, a to je oni kolektor ili reflektor. Pa evo, pada mi na pamet, veliki Ratan 600, sovjetski, odnosno danas rosijski teleskop. S druge strane, tu je veliki Arecibo u Novom Meksiku, dakle, to je jedna antena smeštena u nekoj prirodnoj uvali, rečnik 300 metara, govorimo o Činiji zapravo. Evo, pre neki dan je on, vidim, prestao sa radom zbog zemljotresa koji je tamo nedavno bio, nešto je oštetio, nadamo se da će se to brzo popraviti. I na kraju priča nas dovodi do, evo, aktualne teme, a to je kineski mastodont koji se zove FAST i koji ima 500 metara u prečku. I on je također smešten u jednoj udolini, iskorišćen je prirodni reljef između planina i ovaj reflektor, ovaj kolektor zračenja ima u prečniku 500 metara. Naravno, po tome i dobio ime 500, govori o 500-metarskom otvoru sfernog teleskopa. Ruku na srce, ono ne koristi svih 500 metara. Dakle, u jednom trenutku on može, pošto mu je tamo jedan deo koji prima zračenje, može da se pomera i usmerava, on efektivno koristi manje, koristi 300 metara od tih 500 metara. I s druge strane, ono što je kod njega upravo revolucionarno i napredno i vredno spomena, a to je upravo da on nije sferan ili nije nužno sferan, već je u stanju da se pomoću veoma složenih sistema, pazite, to je, zamislite koliko je to ogromno, a u stanju smo da pomoću udešavanja tu sferoidnu površ pretvorimo u parabolu. Parabola u ovom slučaju veoma važna, jer je onda kvalitet prijema signala, da tako kažem, bolje, da ne ulazim sad u pojedinosti. Pre neki dan zvaničnici Kine su pustili u rad ovaj veliki radioteleskop, kao što rekao, on je smešten u kotlini između planina, a prečnik metalnog kolektora je 500 metara. To se nalazi na jugozapadu Kine, u provinciji, moram da pročitam, Guizhou. Imam problem s kineskim nazivom, ali ćemo se polako navikavati na kineske nazive, s obzirom na to da Kina ubrzano dolazi na ovu, da kažemo, svetsku scenu po svim pitanjima, pa evo između ostalog i u astronomiji. Žargonski tamo ga zovu veliko ili nebesko oko. Gradnja ovog teleskopa započeta je 2011. godine, a završena je 2016. od kada se, pa evo do pre neki dan, vršila udešavanja, podešavanja, odnosno ovaj, kada je on konačno i pušten u rad. Inače, jedna zanimljivost kad su uopšte veliki radioteleskopi u pitanju, pa i ovaj, to je da mora da se okolo radioteleskopa obezbedi zona takozvane radiotišine. Svaki naš trud i rad, bilo šta što radimo, proizvodi neku vrstu zračenja, pa između ostalog i u radio domenu, a imajući u vidu da su ovi sistemi izuzetno osetljivi, onda svaki taj šum zapravo predstavlja nekakvu štetnu informaciju. I zato je u ovom slučaju naseljeno blizu 10.000 ljudi u krugu od približno 10 km, kako bi se obezbedio prostor radio tišine, dakle da tu nema nikakvih ljudskih upliva u radio signal koji se prima iz vasione.
Neastronomi su iseljeni sa tog područja da svojim aktivnostima ne bi ometali rad teleskopa. Ko nadgleda teleskop, postoji li neka vrsta zemaljske posade ili se rad teleskopa prati možda sa udaljenosti, da ne mora sve vrijeme da bude neko uz njega?
Kao i kod optičkih teleskopa, velikih savremenih observatorija, ljudi obično misle da se na teleskopima danas posmatra golim okom, ali nije. Golo oko je, tako reći, još i u početkom 20. veka zamenila, da kažemo, emulzija, fotoploče i tako dalje, a da ne govorimo o onome što smo već spomenuli, a to je razvoj digitalne fotografije, odnosno CCD senzora, koji su omogućili da sada posmatrač bude sasvim izmešten iz okruženja teleskopa, koji je pritom robotizovan, to su donali savremeni računari, dakle računarska tehnologija omogućila da se teleskopi vrlo dobro robotizuju i automatizuju, i u tom smislu zaista je moguće biti izmešten iz observatorije u onom klasičnom neposrednom smislu te reči. Tako i sa radio teleskopima, tim pre što ovde su u pitanju radio antene, dakle radio prijemnici, veoma, veoma osetljivi, vrlo precizno udešeni, to spada u domen visoke tehnologije, ali sem one posade, dakle ljudi koji su tu zaduženi za održavanje, u smislu prikupljanja informacija, nije neophodno biti na licu mesta, odnosno moguće je biti i udaljen, čak mislim imamo automatizovane observatorije koje su nalaze potpuno na nepristupačnim mestima, veoma daleko, i kojima se upravlja iz velike daljine. Dakle, one, danas imamo i satelitsku tehnologiju, pa je internet veza se ostvaruje preko satelita i tako dalje. Tako da, što bi se reklo, danas je kudi kamo konfornije biti astronom nego u nekom minulom veku i vremenu pre toga, kada, recimo, eto, kad čitamo biografije ili zapise starih astronoma, pa eto i slušamo priče naših starih posmatrača posmatrati biti noćima pod, recimo, u hladnim zimskim mesecima i tako dalje, nije bilo ni malo udobno. To je odavno zamenila udobna kancelarija, topla, opremljena računarima, gde se samo iščitavaju rezultati koje tamo neki robot zadužen za upravljanje teleskopom brine se da to udesi kako valja.
Tema emisije.
Tema su nam bili teleskopi. O njima je govorio Branko Simonović sa Narodne observatorije.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Naš nebeski pratilac napušta nas, ali neodlučno i polako. Udaljenost između Zemlje i Meseca svake godine poraste za 3,28 centimetara. Koraka nauci. Nastavite da istražujete i uživajte. Prijatno.